Pane Matoušku, my jsme v programu dnešního koncertu slyšeli Kabeláčovu předehru, což není tak známé dílo, jako je třeba Mysterium času, anebo jako jsou jeho symfonie. Takže není předehra příliš rané dílo, nebo vlastně ne tak významné, jak jste ji poslouchal?
Já ji považuji za skutečně už kabeláčovské dílo, v uvozovkách řečeno a podtrženo, protože je to typické pro Kabeláče tím, že on si dokázal vybrat ve svých skladbách vždycky malý prvek, s kterým pracoval. A nijak se nerozptyloval a právě na té krátké ploše několika minutové této druhé předehry, tam vlastně on pracuje s určitým modelem, s určitým prvkem, který prochází celou tou skladbou a on dokonale dokáže s ním pracovat, postavit to tak, že ta skladba je sama o sobě strhující a má svůj význam a to, že je málo známa, je spíš jenom záležitost toho, že se bohužel málo hraje.
Snad není nadnesené nebo přehnané říkat, že patříte k žákům Miloslava Kabeláče, nicméně byl jste žákem oficiálním na konzervatoři na škole, nebo jste byl tím žákem, tak jak to bývalo i v minulosti, že docházeli adepti skladby k někomu třeba i domů a prostě byli soukromými žáky, ale přesto se mohou samozřejmě počítat, byť to nebylo oficiálně.
Můj případ je ten druhý, který jste zmiňoval. Pan profesor Kabeláč slyšel v roce 67 na konzervatoři provedení mého koncertu pro bicí a dechy a nabídnul mě, jestli k němu nechci přijít s touto skladbou nebo s dalšími skladbami. Shodou okolností v té době, od toho roku 67 do roku 69, zařídil v rozhlase společně ještě s Eduardem Herzogem a s panem doktorem Léblem a se zvukařem Václavem Zamazalem dvouletý kurz elektronické a konkrétní hudby. Ten probíhal tak, že jednou za tři neděle na celý víkend jsme se, já nevím, bylo nás asi 10 skladatelů, které vybral tehdy, scházeli a tam jsme poznávali elektronickou a konkrétní hudbu. No a jestli už v tuto dobu, anebo když tento dvouletý kurz skončil, jsem začal ke Kabeláčovi chodit, to už přesně nevím. Ale chodil jsem k němu domů a mohlo to trvat nějakých 6, 7, možná i 8 let. Vždycky, když jsem něco dopsal, tak se mu to přines ukázat, nebo i rozpracované.
Na té konzervatoři to bylo, ale jak? Vy jste k někomu chodil na kompozici a Miloslav Kabeláč se s tou vaší skladbou setkal jakoby náhodně?
Možná, že to bylo náhodně, bylo to na koncertě. Já už si teď přesně nepamatuju, zazněla ta skladba v rámci nějakého komorního koncertu a Miloslav Kabeláč tam byl na tom koncertě taky. Možná, že ho to zajímalo tím, že to byl koncert pro bicí nástroje a dechy, protože samozřejmě ty bicí nástroje v Kabeláčově díle jsou neodmyslitelné. Jeho žena, paní profesorka Berta Kabeláčová, tam učila na konzervatoři obligátní klavír, to znamená, že vlastně měla kontakt s tím, co se na té konzervatoři hraje. Je možné, že tam byla hudba ještě dalších autorů. Já dokonce mám pocit, jestli to nebyl koncert ze skladeb posluchačů a absolventů konzervatoře a tím pádem ho to zajímalo, že tam na to přišel. Takže tam to slyšel. A pak jsem vlastně k němu chodil dlouhou dobu a byly to moc zajímavé hodiny.
A nechodil jste k tomu, kdo byl vaším pedagogem, jaksi oficiálním tím na škole?
No, já jsem studoval u pana profesora Hůly skladbu a v té době to nebyl jako samostatný obor, bylo to jenom jako vedlejší obor společně s dirigováním. Já jsem tam byl jako klarinetista na konzervatoři, ale tu skladbu jsem studoval a k tomuto dirigování, to jsem byl u pana profesora Smetáčka a ten tehdy mě po roce vyzval, abych požádal o druhý hlavní obor to dirigování. Takže já jsem potom vlastně dělal dva hlavní obory a tu skladbu, i když jsem se nejvíc cítil tím skladatelem, tak jsem ji dělal jakoby vedlejší.
Každopádně z Miloslava Kabeláče, co si vyzařovalo, že jste na tu výzvu, abyste mu to přinesl, nebo jestli nechcete mu to ukázat, tu věc, že jste asi zareagoval velmi nadšeně, nebo prostě potěšeně, nebo...
No, samozřejmě nadšeně a potěšeně obojí v tom bylo, protože já jsem si Kabeláče velice vážil, už jsem znal jeho věci, které zněly, které se v té době hrály. Já si vzpomínám na provedení některých jeho skladeb, kde jsme ve Smetanově síni stáli na stání úplně na konci, třeba když s Václavem Voskou byla premiéra jeho symfonie právě s tím recitovaným textem. No, řadu věcí jsem znal z Kabeláče, takže to pro mě byla ohromná jako taková vzpruha, taková čest a zároveň určitá obava, když k němu poprvé přijdu a přinesu mu ty věci. Když jsem k němu potom docházel, tak on dokázal úžasně přečíst partituru a detailně říct, co se mu tam nezdá a proč se mu to tam nezdá, ale právě to dokázal postavit vedle věcí, které se mu zdály v pořádku. To znamená, že to nebylo jenom tak, že by řekl, no, to je špatná věc nebo něco takového, ale konkretizoval to a právě tím, že to dal do paralely s těmi věcmi, které se mu zdály, že se povedly, tak o to víc si člověk uvědomil to, co nebylo v pořádku. Je pravda, že někdy jsem byl trochu paličatý, ale on mě to sám říkal. Třeba říkal, no, teď vám říkám věc, která se vám nelíbí. Teď mě jmenoval nějaké úseky, které by tam neměly být, které by se měly třeba vyškrtnout. A dal sám svůj příklad, říkal, já když něco napíšu, tak taky bych dal za každou notu ruku do ohně. Ale když se na to pak podívám s odstupem, tak škrtnu klidně věci, které nabourají něco. Já jsem tomu ze začátku nevěřil a po mnoha letech jsem se znovu vracel ke starším skladbám, abych si je přeci jenom znovu prohlédl a udělal definitivní verzi. Některé momenty jsem vyškrtal a když jsem je pak vyškrtal a poopravil, tak jsem si uvědomil, že jsou to přesně ty místa, na které mě předtím upozorňoval Kabeláč. Takže dodatečně znovu a znovu děkuju za všechno, co vlastně mě poskytnul.
Mě trochu vrtá hlavou ta elektroakustická konkrétní hudba. To byl pro vás výlet za nějakou hranici, nebo to byl zásadní podnět? Já myslím, že jste mu potom nosil partitury tradičnější než takhle experimentující.
Určitě, ta elektronická konkrétní hudba, to bylo poznání nového světa. Jedna z věcí, která mě utkvěla a která je přenositelná, já bych řekl, do všech typů kompozice, on nás upozorňoval, abychom nebrali ty elektroakustické zvuky, hlavně v té oblasti konkrétní hudby, abychom to nebrali jako zvuky, které nám něco připomínají, ale abychom to vnímali jako zdroje, které můžeme využít hudebně. Aby jsme to vnímali hudebně, aby jsme se na to koukali úplně jiným způsobem. A je to patrné třeba i z jeho E fontibus bohemicis, jak on pracuje s tím elektroakustickým materiálem. Že s ním pracuje naprosto shodným způsobem jako s klasickým materiálem. Tohle ale on uplatňoval ve všem. Já jsem k němu třeba přinesl skladby, které jsem psal do dekafonicky, a on mě říkal, že vlastně já velice rychle opustím nějaký nápad a hned zase utíkám k něčemu jinému. A dal mě velice tvrdá pětitónová cvičení do dekafonická, takže já jsem tím mechanicky popsal mnoho stránek papíru a vlastně se mě tam objevil nový způsob, jak pracovat třeba i s tím omezením v 12-tónové řadě, že mě skutečně stačí vyčerpat do detailů ten malý materiál, který mám k dispozici. Vlastně přesně ten způsob kabeláčovské práce.
Když si na Miloslava Kabeláče, o kterém spolu hovoříme, vzpomenete velmi civilně, jak na něj vzpomínáte jako na člověka? Chodil jste k němu domů, tak jste musel nahlédnout trošku i do toho jeho soukromého života, který neznáme.
No, on byl velice vstřícný, velice srdečný, měl úžasný smysl pro humor, ale pro takový drobný sarkastický humor, nebo spíš takový jenom v náznaku. Ale v momentě, kdy šlo o hudební věc, tak byl neobyčejně přísný. Jak známe těch několik jeho zachovaných fotografií, takových přísných s tou žílou na čele, tak takhle on třeba vypadal ve chvíli, kdy si četl tu partituru, kdy se soustředil na tu hudbu. A nebo když mě třeba vytýkal věci, nebo když jsme spolupracovali na tom, kam on mě vedl. Ale v momentě, kdy toto skončilo, tak byl úžasně takovej milej, srdečnej, báječnej člověk. Taková jedna historka, když jsme byli s mojí ženou na koncertě, on tam byl také se svojí ženou, moje žena si povídala s jeho ženou, já s ním a o přestávce jsme si sedli tak, že moje žena seděla mezi mnou a mezi jeho ženou a omlouvala se, že si přesedne, aby mohli sedět vedle sebe a Kabeláč s takovým krásným úsměvem říkal, jen seďte, my jsme spolu 25 hodin denně. Takže tohle byly takové ty jeho drobné, velice humorné momenty a takové lidské.
Kam jste mimochodem k němu chodili, kde Kabeláčovi bydleli?
Bydleli na Flóře, takový velice příjemný, hezký byt.
Nejste samozřejmě jediným ze skladatelů žijících, kdo nějakou vzpomínku, nejen osobní, ale i tu tvůrčí na Miloslava Kabeláče má. Napadá mě Ivana Loudová. Mluvili jste třeba spolu někdy o něm, i třeba v poslední době, vzpomenete si na něj společně, na něco, co jste u něj objevili, shodného oba dva třeba?
Ivana Loudová byla jeho žákyní na konzervatoři a potom na AMU u něho dělala aspiranturu nebo tento typ dalšího studia, ale samozřejmě chodila i na ty kurzy elektronické a konkrétní hudby. No a měla podobný pocit jako já, když jsme od Kabeláče odcházeli, tak vždycky jsme si připadali jako spráskaný psi. Protože to, co nám vytknul, on to dokázal říct sice velice jako mile, neurážlivě, ale přitom tak tvrdě a konkrétně, že člověk měl pocit, že vůbec nic neumí, i když on dokázal vedle toho poukázat na to, co se třeba ve skladbě vydařilo, aby bylo srovnání, co je dobře a co není dobře. No ale pak se mě to vždycky rozleželo, zase jsem se vrhnul do práce, že to musím tohleto odstranit.
A dal vám, nebo dával vám nějak nahlédnout do své tvorby třeba, že by vám něco hrál a nějak vám na tom něco demonstroval, nebo by s váma sdílel třeba kolem toho, co zrovna komponuje, aby vám to nějak pomohlo také pedagogicky?
Nevím, jak u ostatních, kteří k němu chodili, ale já jsem bohužel tohleto nezažil. Tam na nejvýš mě třeba se zmínil o nějakém příkladu v souvislosti se svojí hudbou, ale jenom velice krátce, když mě to dával za příklad, že i on sám třeba některé momenty ve svých skladbách po čase vyškrtnul a vyhodil. Takže pokud někdo dneska rozebírá Kabeláčovy skladby a najednou má pocit, že tam něco neodpovídá přesně tomu nastavenému schématu stavebnímu, tak to jsou zřejmě ta místa, která dodatečně Kabeláč poopravil pouhým vyškrtnutím.
Kdybychom chvíli hovořili o jeho vlastní hudbě, tak byste ji charakterizoval z toho odstupu dneska už jak? Co byste z ní vybral jako nejcharakterističtější, jak byste to popsal, co byste na tom vyzvedl jako to největší, co po něm zůstalo?
Jednak to je samozřejmě náš největší symfonik 20. století. Já k tomu vlastně mám zkreslený pohled, protože jako skladatel, tak to už je jakási, by se dalo říct, vada, že na to nemůžu nahlížet takovým tím pohledem, už člověk kouká na to přeci jenom analyticky. Ale u Kabeláče je fascinující to, jak on dokáže minimum prostředků vytěžit a jak dokáže z tohoto minima prostředků, které si pro danou skladbu nebo daný úsek určí, jak dokáže pracovat pouze s tím a přesto to má vývoj a přesto to má úžasný tah a je to úžasně nabité hudbou. No a kromě toho tu hudbu Kabeláčovu, tu nutně člověk musí poznat, i když je to věc třeba, kterou buď neslyšel, nebo už po letech na ní pozapomněl, tak je ten Kabeláč naprosto podepsaná hudba.
A teď už nehovoříte úplně analyticky jenom, ale vlastně i jako posluchač. Já myslím, že to z toho probleskuje, že když nějakou jeho dobrou skladbu slyšíte, že vás prostě chytne jako posluchače. Je to tak?
Je to tak, samozřejmě. Člověk se tomu neubrání, protože poslouchá tu hudbu jako celek. A to je na té hudbě nejdůležitější. Samozřejmě není důležité, jak ta hudba je postavena, ale jakým způsobem působí jako v celku na posluchače. No ale tím, že tohle člověk občas poslouchá analyticky, tak já u všech skladeb, které mě zaujímou, vždycky zkoumám, proč je to takové, čím mě to zaujalo, abych do určité míry se v tom i poučil.
Ale je rozhodně pravda, nebo je v jeho případě jasnou skutečností, že to prostě zaujme ta hudba. To znamená, že to není nějaká jenom abstraktní nebo jenom experimentující hmota, ale že tam zatím je poselství, emoce, je to tak?
Je to úžasně nabitá hudba a musím vám říct ze vlastní zkušenosti, já ze studenty na AMU občas některé Kabeláčovy skladby rozebírám a když nám zbude čas, tak bez jakéhokoliv rozboru, bez doložení partitury, ve volném čase jim pustím třeba ještě nějakou další Kabeláčovu skladbu a ono je strhne nejenom to, co jsme předtím rozebírali, ale je strhne i to, co třeba poprvé slyší. Takže jenom na tom se znovu ubezpečuju, že nejsem já a několik našich nadšenců mého typu plní kabeláčové hudby, ale že každý, kdo to slyší a má jenom trochu cit pro muziku, tak ho to musí chytit.
Nicméně napsal i několik jiných věcí, drobnějších, čili není to jenom symfonik.
Kabeláč má velice různorodou tvorbu, komorní, a je to velice zajímavý přehled hudby, kterou napsal. Já mám takovou historku, když jsem nastoupil do rozhlasu, tak to bylo v době, kdy kabeláčová hudba byla u nás absolutně zakázaná. A mně se tehdy podařilo oficiálně zahrát jeho skladbu v rozhlase tak, že byla nejenom ohlášena, ale že byla i napsaná v rozhlasovém věstníku. Odpoutal jsem totiž pozornost od jména Kabeláč. Všimnul jsem si, že má s profesorem Kulinským nádherný cyklus v přírodě, a všimnul jsem si, že s Kulinským je nahrána i jedna skladba Jana Tausingera. Jan Tausinger byl redaktorem rozhlasu nebo dramaturgem, a když já jsem do rozhlasu nastoupil, tak kolega, můj předchůdce, mě upozorňoval a říkal, prosím tě, Kulinský se tady rozhádal, musíš velice opatrně zařazovat jeho nahrávky a spíš lidové písně, než, jak oni to nazývají, umělé. Tak já jsem udělal to, že jsem zařadil do jednoho měsíce, kdy to vedení vždycky kontrolovalo, jsem zařadil Kulinského dvakrát, jednou jsem dal lidové písničky, jednou jsem dal Tausingera. Znači samozřejmě Tausingera vyškrtli, protože to byla umělá hudba. Já jsem za Tausingerem došel a říkal jsem, vyškrtli vám skladbu z vysílání. Tausinger se šíleně rozčilil, jak je to možné, že mě to vyškrtli. A jsem říkal, no oni vyškrtávají skladby s Kulinským. Jak je to možné, že vyškrtávají Kulinského, takový báječný sbormistr to byl. No a hned zavolal šéfredaktorovi naší redakce, pod kterou já jsem spadal, a soudruzi si to velice složitě vykládali, hlučně. Nicméně šéfredaktor říkal, no tak ať tam teda Matoušek zařadí tu vaši skladbu a já to nechám projít. Tak jsem to zařadil a zařadil jsem to tak, aby se to vysílalo v neděli před týdnem, v němž kontroloval zase další plán měsíční. Odvysílalo se to, Doliš slíbil, že když tam toho Kulinského nebude moc, takže ho nebude vyškrtávat. No a dostal měsíční plán, kde byl Kulinský jen jednou, a to byl Kabeláč. Takže Kabeláč oficiálně prošel, ale mám k tomu ještě další doplnění. Můj tchán, internista profesor Hořejší, byl jeden z lékařů Kabeláčových. A když to odeznělo, Kabeláč mě nadšeně volal, že to je poprvé po 8 letech, kdy oficiálně bylo i jeho jméno uvedeno, a moc mi děkoval. A následující den šel ke kardiologovi na vyšetření a kardiolog volal mému tchánovi, že je to zvláštní, jako by ten Kabeláč najednou byl úplně zdravý, že to srdce je úplně v pořádku. Což je jeden z důkazů, že to, jak Kabeláčovi zakazovali u nás ty jeho skladby, že to skutečně těžce nesl, nejenom jak jsme to my mohli pozorovat, ale je to vlastně lékařsky dokázáno.
Závěrem. Víme o hudbě Miloslava Kabeláče už dost, hrajeme ji dostatečně, nebo ještě pořád nás čeká, že bychom ji mohli objevovat důkladněji, co myslíte?
Musíme ji objevovat. Zaplať pámbu, že teďko vyšly s Markem Ivanovičem a se Sočerem ty nahrávky symfonií. Mělo by se v těch orchestrálních skladbách pokračovat, měly by se nahrát všechny, ale je spousta nádherných komorních skladeb. Jediní, kdo jakž takž udržují tradici kabeláčovskou i od dob totality, jsou varhaníci, kteří hrají jeho skladby a hráli, ale já si myslím, že je potřeba, aby se hrály další jeho skladby, protože je to úžasná hudba a je to šílený hřích na něm spáchaný, že byl zakazován, protože to byla osobnost. On ve světě znamenal velice mnoho. V době, kdy u nás se mu nehrálo vůbec nic, tak měl přes 1000 provedení během jednoho roku invencí pro bicí nástroje. A těch příkladů by bylo daleko víc.